지난 주간에 우리 비서들하고 같이 한 2시간 이렇게 차를 타고 갔어요.
Yung nakalipas na linggo, kasama yung secretaries ko, for 2 hours,
그때 이제
sumakay kami na
고마는
isang
길이었어요.
kotse. So, napaka-zigzag yung daan.
운전하는 분이 젊은 친구예요.
So, napaka-bata yung driver
막
namin.
빨리빨리 막 가는 겁니다, 이렇게.
So, mabilis siya
그래서 막 차가
mag-drive.
흔들리죠, 이렇게.
So, dahil dito, gumagalaw
우리
yung
말고도 또
kotse.
다른 팀들도 탔어요.
At hindi lang kami, meron din, may kasama din그 kami sa
다음에 이제 두
kotse.
시간쯤 가는데 다른 팀들이 전부 이렇게 얘기를 하는 겁니다.
So, sumakay kami ng kotse ng 2 hours at yung mga ibang kasama
이게
namin, sinabi
멀미
nila,
나고
meron silang car
너무
sick.
막히는데 멀미 난다고 막 그런 얘기를 하더라고요.
�ahil ang bilis niya mag-drive, so
그런데
nagkaroon sila ng car sick.
움직이니까 잘 수가 없어요.
So, syempre, dahil gumagalaw yung kotse, hindi sila
그래서
makatulog sa
그만큼
kotse.
좋은 시간을 가지고 있는 거니까 두 시간을 가니까요. 제게는 굉장히 일주일 하는 건 숙제 있거든요.
So, para sa akin, di ba, sumakay kami ng kotse for 2 hours. So, meron akong homework na kailangan gawin.
이게 그 숙제입니다. 제가 이만큼 써야 돼요.
So, ito yung homework ko. Kailangan ko
그게
isulat ang
쓰면
lahat ng
제가
bagay
주일
na
날
ito.
가는 교회 가면 사무실 날 보고 주지요, 이렇게.
아, sa Sunday, kung pupunta ako sa linggo,
저는
binibigay
이걸
niya sila
일주일
sa
동안
akin yung
들고
homework ko.
다니면서 쓰고 다 합니다.
아, 다달인 ko ito. Magsusulat ako�ito.
앞에
Gagawin
면
ko yung homework
참고하고
ko.
뒤는 이제 글을 쓰죠.
At sa harap, ilalagay ko yung anong nakasulat. Sa likod, magsusulat ako yung notes
이거를
ko.
두 시간 동안 흔들리는데 잠이 안 오니까 너무 좋아요. 다쓴 거예요, 이렇게.
At dahil hindi ako makatulog, ginawa ko yung homework sa loob ng kotse.
여러분 숙제 해보셨죠? 숙제를 마치고 나면 얼마나 기분 좋습니까,
Di ba
이렇게.
kung pag tinapos niyo yung homework niyo, di ba parang refreshing, di
저는
ba?
두 시간 동안 이걸 다 마치고 이제 다 끝내니까 너무 상쾌한데 다른 사람 너무 멀미 난다고 하시더라고요.
So after 2 hours, 'di ba, sinulat ko yung homework na ito. Pero ibang tao nagkaroon
제
sila ng
혼자
car
속으로
sick.
막 웃었어요, 이렇게.
아, sa loob ko,
아이,
tumawa lang ako.
똑같은 버스 하는데 이렇게 차이 나구나.
So ito'y parehas na kotse, pero이바 yung
저는
ginagawa.
너무 좋은 시간을 가졌거든요.
So maganda yung oras na nangyari sa akin sa loob ng kotse.
여러분에게 있는 문제들이 뭡니까?
So ano ba yung problema na
뭐
meron
다른
kayo?
문제들 있을 겁니다.
메론 카용 마라밍
또
프로블레마 니바?
뭐 육신적인 문제도 있을 거고요.
메론 카용 피지컬 나 프로블레마?
또뭐 남편 문제, 아내 문제, 뭐 자식 문제 이런 게 있을 겁니다.
프로블레마 사 아사와 사 파밀리아 사 인용 아낙.
또 여러분에게 뭐 경제 문제 이런 거
So
있을
바카
수 있어요.
메론 카용 파이낸셜 나 프로블레마?
또 어떤 사람 뭐 질병 이렇게 문제 있을 수
망아 이방 타오 메론 딘 실랑 사킷.
언약과 그 여정 속에 있으면 이것은 전부 축복이 되고 벌판이 됩니다.
Pero kung kayo ay nasa loob ng covenant journey, lahat na ito ay magiging pagpapalang
그렇죠.
ito, magiging platform ito para sa inyo.
하나님이 이루어 나가는 여정 속에 있으면 이건 전부 발판이에요.
So kung kayo ay nasa loob ng covenant journey na ginagalaw ng Diyos, edi lahat ay magiging
혹시
platform.
설교 듣는 사람 중에 하나님 안 믿는 사람도 있을 수 있습니다.
메론 디 망아 타오 나키키딩 사 멘사헤 나 이토 바카 인디 카이
왜냐 제가 이거
나니뉴알라 사
방송에 많이
조스.
나가니까 안 믿는 사람도 들을 수 있어요.
So ito ay bine broadcast sa ibang lugar. So maraming sa inyo hindi naniniwala.
그러나 그 사람의 생명도 하나님 손에 있습니다.
Pero kahit sila, ang kanilang buhay ay
자격이
nasa
있는
kamay
사람입니다.
ng Diyos. Hindi isa kamay ninyo.
그렇다고 볼때 하나님의 언약의 여정 속에 내가 있다면 모든 문제는 발판이 되고 축복이 돼요.
At kung gano'n, kung kayo ay nasa loob ng covenant journey ng Diyos, lahat ng bagay na problema ay magiging blessing at
이스라엘
platform
민족이
para sa
언약 속에
inyo.
있지 않으니까 멸망을 받은 겁니다.
At dahil yung mga Israelita, hindi sila nasa loob ng tipan, nagkaroon sila ng
멸망을
kapahamakan.
받아가지고 이스라엘 나라가 하나님의 복음 전해드릴 나라가 바벨론의 포로가 됐단 말이죠.
At yung Israel, dapat ihayag nila ang gospel, pero napakawala nila ito, naging bihag
바벨론의
sila sa
포로가 됐는데
Babylon.
여러분 아시다시피 이 모르드게라는 이 소녀도 잡혀온 거예요.
아, 둔사 loob ng mga bihag na yun, meron isang batang si Mordecai.
이 모르드게 이 에스더라는 여자가 소녀가 말이요 잡혀왔단 말이에요.
아, 파티 si isang babaeng bata, si Esther
그게
ay
이제 사촌
kinuha.
오빠 되는 모르드게와 같이 잡혀온 거죠.
아, kasama niya yung pinsan niya, si
이
Mordecai.
에스더에게는 부모도 없습니다.
아, kay Esther, wala siyang
아주
magulang.
착하고 바르고 이쁩니다.
So maganda siya, mabuti siya,
그리고
napaka-right
언약이
siya.
있습니다.
At meron siyang tipan.
비록 부모는 없지만은 부모처럼 이 모르드개가 이 에스더를 키운 겁니다.
아, kahit wala siyang magulang, si Mordecai,
근데 포로 때 잡혀온 애를 마음대로 안 되잖아요.
tinulong
왜
si
잡혀온
Esther
거예요?
para lumaki. At 'di ba sila yan maging bihag, 'di ba? Wala silang
잡혀왔는데
magawa.
모르드개는 그 바벨론의 중요한 공무원이 된 겁니다.
So si Mordecai, kahit isang alipin siya, pero naging napa-importante position, official sa governor
그때
ng
여러분
Babylon.
아시다시피 왕후를 뽑는데 에스더가 왕으로 뽑힌 겁니다.
At sa oras na yun sa Babylon, pumili sila ng bagong reyna at si Esther ang pinili.
외모는 굉장히 이쁘다라고 볼 수 있죠. 이게
so,
뽑힌 왕으로 뽑힌
겁니다. 나는 나 si Esther napakamaganda siya.
예, 그런 중에 큰 위기가 온 겁니다.
At sa oras na yun, nagkaroon sila ng malaking krisis.
그런 중에 여러분 아시다시피 이 하만이라는 총리가 이 불법으로 만들어서요. 이스라엘 사람을 다 죽이는 이런 법을 만들어요.
At sa oras na yun, si Haman gumawa siya ng illegal na batas na patayin ang lahat ng mga Hudyo.
있어요. 법이 그리 만들어져 버리면 어쩔 수가 없잖아요.
At meron din ganitong mga pangyayari. So kung gagawin mo yung batas na ganito, pwede kang pumatay ng maraming tao.
엄청난 사람을 동원해가지고 이스라엘 사람을 죽여야 된다 하는 거를 이 여론을 만드는 겁니다.
So tinipon niya yung lahat ng mga tao para magkaroon, ginamit maraming pera para patayin lahat ng Hudyo. At dahil dito, mahudyo sila ay mamamatay. Ito yung insidente na nangyari sa sitwasyon na ito.
언약 안에 모르드게와 에스드라는 사람이 있었기 때문에 예, 여러분 아시다시피 굉장히 중요한 일을 하게 되는 겁니다.
아자 si Mordecai ay nasa loob ng tipan nagawa nila importanteng bagay na ito.
아주 중요한 이 기질이 하나 나와요.
So, kung titingnan mo ang libro na Esther, may importanteng bagay na kasulat.
그래서 보면 그 2장 10절입니다.
So, makikita mo sa chapter 2 verse 10.
어떤 중요한 말이 나오는 거니까 왕으로 선발이 되게 뽑힌 거예요.
So, 아노 ang importanteng nariya, pinili siya bilang isang reyna.
그러면 이제 이 큰 나라를 움직이는 이 바벨론 왕의 왕후가 된 거는 굉장한 겁니다.
So, kung ikaw ay magiging reyna ng napakamalaking hari ng Babylon, napakatakilang bagay ito.
왕후로 뽑혀서 가게 됐단 말이에요.
So, pinili siya bilang isang reyna at pumunta siya doon.
갈 때 모르드게가 한 말입니다.
At yung bago siyang pumunta doon, ito sinabi ni Mordecai.
네가 왕궁에 왕후로 들어가거든 절대로 유대인임을 얘기하지 마라.
Kung papasok ka bilang isang reyna, huwag mong sabihin sa kanya na ikaw ay isang Hudyo.
자, 이 말을 에스더가 알아들은 거예요.
아, 지 에스터 나인틴디한 예요. 안옹 씨나비냐?
이게 굉장한 비밀입니다.
저 나빠가말라킹 미스테리오 이토.
아니 유대인임을 자랑해야지. 왜 유대인임 말하지 말라고 했냐?
소 그래서 하냐 이 마깅 magproud 나 마깅 후디오 샤. 바로 바깥에 씨나비냐 왁사비니 이토.
언약의 사람들 속에 있는 많은 일 중에 비밀입니다 이게.
So ito yung misteryo sa mga tao na naglalakbay sa covenant journey nila.
이 지금 모르드게하고 에스더는 말 안 했는데 그 말 알아들어 통인 거예요.
So si Mordecai, Esther, kahit hindi nila sinabi sa isa-isa, naintindihan nila.
하나님이 움직여 나가는 언약의 여정을 알고 있는 사람들이에요.
So sila alam nila yung paglakbay na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng tipan sa kanila.
인생 언약의 여정이 뭔가를 아는 것이 굉장히 중요한 거죠.
So sa oras na ito, napa-importante malaman ninyo kung ano ba yung covenant journey na binigay ng Diyos sa inyo.
이렇게 마음과 생각과 눈빛이 통한다는 것은 굉장히 중요한 거예요.
So kung magkakaroon ka ng connection sa isip mo, sa inyong mata, ay napakadakilang bagay ito.
이 지금 이스라엘이 전멸 위기를 당하게 된 겁니다.
At sa oras na ito, nasa napakamalaking kapahamakan ang nangyari.
이때 나라를 구한 에스더와 모르드게 이야기입니다.
At sa oras na ito, ito yung storya na niligtas ang Hudyo, si Esther at si Mordecai.
네가 왕후로 가거든 유다인임을 말하지 말라.
Kung ikaw ay magiging isang reyna, huwag mo sabihin na ikaw ay Hudyo.
이 말 속에는 굉장한 게 들어있단 말이에요.
So sa loob nito, may napakamalaking
Chachemida.
미스테리오 dito una.
언약의 여정을 가는 사람은 사건 속에서 하나님의 계획을 봅니다.
So mga tao naglalakbay sa covenant journey nila, sa lahat ng sitwasyon, alam nila ang plano ng Diyos.
자, 이거 엄청난 사건이잖아요. 왕후가 됐다면 여기 하나님의 계획을 본 거예요.
So, napakamalaki incident ito at nakita nila ang plano ng Diyos.
여러분이 아무리 어려움을 당하고 아무리 큰 응답이 와도 언약의 여정을 가는 사람은 하나님의 계획을 봅니다.
So, kahit malaki ang paghihirap na nararanasan niyo, problema niyo kung kayo ay nasa loob ng covenant journey, okay lang, alam mo ang plano ng Diyos.
큰 인물들은요, 하늘의 계획을 보잖아요.
So, kahit yung mga 그렇죠. malaking non-believers, kahit meron silang problema, alam nila ang dahilan na binigay sa kanila ng langit.
대통령 정도 되는 사람들은요, 하늘의 천명이 뭔가를 봅니다.
Kahit yung mga presidente, kahit non-believers siya, alam nila yung heavenly mandate
그렇잖아요.
na binigay ng Diyos sa kanya.
보면, 하늘의 뜻이 뭔가를 봐요.
Pati yung mga politician, titingnan nila kung ano ba yung dahilan na binigay ng langit para sa kanila.
그렇다고 볼 때 우리는 하나님의 백성이라.
At kung ganun, tayo ay ang mga tao ng Diyos.
어떻게 이런 일이 벌어질 수 있습니까? 지금 이스라엘 민족이 완전히 포로되어버렸다.
So paano ba ito mangyayari? Ang lahat ng Israelita ay naging bihag.
여기 하나님의 계획을 본 모르드게와 에스더입니다.
At dito, si Esther at Mordecai, nakita nila ang plano ng Diyos.
언약의 여정을 가는 사람은 모든 사건 속에서 하나님의 계획으로 돼.
So lahat ng mga tao naglalakbay pa sa covenant journey, nakita nila ang plano sa lahat ng events na nangyari sa kanila.
사건을 몇 개 일으켰어요.
At ang Diyos pinakita niya, pinawanag niya ang ibang events.
사건입니다.
Ito ay dahil kay Queen Vashti.
왕후라고 아십니까?
Kilala mo ba si Queen Vashti?
Esther 앞에 왕후입니다.
Siya yung reyna bago si Esther. So ito yung insidente na mangyayari, nakikita natin.
왕이 잔치에 왕후 에스더를 부른 겁니다.
So sa party ni Hari, tinawag niya si Reynang Vashti para tumunta siya.
I Vashti라는 왕후가요, 그 잔치에 참석을 안 했어요.
Pero si Vashti, hindi siya pumunta doon sa party na yun.
임비테이션 na yun.
So naging malaki insidente ito.
자, 여러분 볼 때는 그게 뭐 그렇게 큰 사건이냐 이렇게 보는데 왕이 불렀는데 안 왔거나 안 부르는데 가거나 이건 큰 사건이에요.
At sa tingin nyo, pwede nyo sabihin na hindi ito malaking problema. Pero kung ang hari tinawag ka, hindi ka pumunta doon, hindi malaking problema ito.
Wangbong Bopto가 그런 거예요.
So ito yung batas doon sa palasyo.
자, 여러분 가운데 지금 마음속에 나는 유광수 목사를 죽여야 되겠다. 이런 사람 아무도 없잖아요.
메론 반사 인요 dito na 그렇죠? 이니이십 nyo na gusto kong patayin si Pastor Yu?
있긴 있었어요.
메론 noon nangyari ito sa akin.
대구에서 제가 이제 집회를 갔는데 경호가 이제 이렇게 옆에서 이렇게 따라다녀요.
둔 sa Daegu, pumunta ako conference sa Daegu, lahat ng bodyguard sumunod sa akin.
대구의 목사님들이 자기들끼리 모여서 얘기를 한 거예요.
At yung mga pastors sa Daegu, sa sarili nila, sinabi nila ito.
아니, 유광수 목사님이 뭐 세계복음하는 전도자인데 뭐 누가 뭐 해칠 거냐, 뭐 그래 경호가 따라붙어 다니냐.
디바 si Pastor Yu, isang evangelist siya, di ba, para gawin ng world evangelization. Pero bakit kaya niya kailangan yung mga bodyguard? Sinong
mag-aapi
sa kanya?
So
parang hindi maganda tingnan kung marami siyang bodyguard.
그래서 다른 목사님은 그냥 가는데 제가 가면 이렇게 앞 뒤로 경호가 이렇게 붙어 가요. 이렇게.
So, kung saan man ako pupunta, meron akong bodyguard sa tabi ko, sa harap, sa likod ko.
그 말은 이제 한 달도 안 됐는데 제가 대구에 강의하기 위해서 의자에 이렇게 앉아 있었어요.
So, pagkatapos nung sinabi nila, after one month, pumunta ako sa Daegu ulit at pumunta ako sa harap.
덩치 이렇게 큰 청인이 칼 들고 뛰어올라온 거예요.
May malaking lalaki, may kutsilyo siya na gusto niya akong i-atake.
물론 좀 정신이 바르지 않다고 보면 돼요.
샘프레 마이 멘탈 나 프로블레마 샤.
그때서야 대구 목사님들이 놀래 가지고 아주 막 전문 경호를 만들어 붙이더라고요.
아, 자 오라스 나요. 망아 파스터 둔 사 대구 나굴라 실라 사 비니게야 코나 프로페셔널 나 바디가드.
제게는 그런 일이 많습니다.
So, 마라미 한 가지 동 인시던트 나냐리 사헨.
유광수 목사 오면 총사 죽인다고 기다리고 있었어요. 이렇게.
So may isang drug addict sa America, sabi niya, kung pupunta si Pastor Yu sa America, gusto niya akong patayin.
Miguel은 총가주기 때문에 가능합니다.
So dahil sa America, lahat sila meron silang baril, pwede silang bumaril. So sinabi niya kung babaril niya ako sa conference, hindi walang mangyayari.
Kung ganyan yung hetayo.
So narinig ko yung information na yon, pero sinabi niya sa akin, sinabi niya sa ibang tao.
Kung ang gagawin siya, tumulong ng mga tao, kata mario.
Di syempre, kung narinig ko ito, pero kailangan ko pumunta doon. Kung mamamatay ako, mamamatay na lang ako.
Team sign을 받아가 이 사람이 회개했어요.
Pero sa conference na yun, nagkaroon siya ng team ministry kasama yung ibang tao at nagbago siya na siya ay gumaling.
Yesu din iyon ilto ismita.
So tumanggap siya kay Jesus Cristo at nag-isang believer siya.
Ano yung iyan niyamnyo?
So bakit ko ba sinasabi ito?
Kasi wanggungin ang umamahan demeta.
Dahil sa oras na yung ganitong kalaki ang palasyo, importanteng event ito. Dahil hindi mo alam kung kailan mamamatay ang hari. So, yung mga tao na magbibigay ng pagkain ay pinapasya nila. So, kung pupunta ka sa hari pero hindi ka tinawag, malaki insidente ito. So, tinawag si Reynang Vashti para pumunta ng sa party, pero hindi siya pumunta. Malaking insidente ito. Tinanggi niya ito. So, tinapon siya at napa-importanting insidente ito.
Wangro popin sarami Esther라 가 말이요.
So pinalit si Reynang Vashti at pinalit siya sa kay Reynang Esther. So ito yung nangyari.
Haman이라고 하는 악한 총리가 말이죠. 수없이 많은 돈을 들여 가지고 이스라엘 민족 죽이는 법을 딱 만들어 거예요.
So si Prime Minister Haman ginamit niya ang lahat ng pera para patayin ang lahat ng mga Hudyo.
여러분에게 작고 큰 문제 있을 수 있습니다.
Para sa inyo, meron kayong maliit or malaking problema.
살아가는 중에는 그런 문제 올 수도 있습니다.
At sa ating buhay, pwedeng ganitong problema ay darating sa buhay natin.
그러나 여기는 반드시 하나님의 계획이 들어있어요.
Pero sa oras na yun, may malaking problema ang Diyos dito.
여러분이 그걸 찾는다면 응답의 큰 문이 되어지는 것이죠.
At kung hahanapin ninyo ito, makikita niyo malaking pinto para sa inyong sagot.
이스라엘에게는 위기가 온 것처럼 보이지만 사실상 그게 아닙니다.
So parang malaking krisis ang dumating mga Israel, pero malaking pagpapala ito.
이걸 알고 모르드개가 이야기합니다.
At si Mordecai, alam niya ito, sinabi niya.
왕이니까 마음대로 찾아가지도 못해요. 사람을 시켜가지고 얘기합니다.
At dahil hindi siya makapasok sa palasyo, so tinawag niya isang tao para sabihin kay Esther.
우리 유다인들은 이제 다 죽게 됐다.
Lahat tayo Hudyo ay mamamatay
na. 그래, 혼자 유다인이지만은 왕궁에서 살아남을 것이다.
Pero ikaw, dahil ikaw ay nasa loob ng palasyo, hindi ka mamamatay.
그럼 우리는 다 죽게 된다.
에디 그럼 가는 lahat kami ay mamamatay.
그때 모르드개 하는 말이 하나님은 우리를 다른 손을 통해서라도 건져 주실 것이다.
At sa oras na yun, sinabi niya, kahit hindi mo kami ililigtas, gagamitin niya ibang tao kahit kung hindi mo kami ililigtas.
하나님은 우리를 건지실 것이고 반드시 너와 네 아비 집은 그 말은 왕궁을 말해요. 그는 멸망할 것이다.
So may tiyak na magliligtas din sa mga Hudyo, pero lahat ng angkan mo ay mamamatay. Ibig sabihin ng palasyo.
왕후를 부름받은 게 지금이 아니겠냐?
So baka na napunta ka riyan para maging masangkapan sa ganitong pagkakataon. So sabihin mo sa kanya.
뭘 말입니까?
Anong sabihin?
이제야 네가 유다인임을 밝혀라.
Sabihin mo na ngayon na ikaw ay isang Hudyo.
그 말하니까 에스드가 내가 죽으면 죽겠다라고 했어요.
아동 sinabi niya ito, sinabi niya Esther na kung mamamatay ako, mamamatay ako.
모두도 그렇고 에스더도 그렇고요. 하나님의 계획을 정확하게 찾아낸 겁니다.
So si Mordecai at si Esther talaga alam nila eksaktong plano ng Diyos.
여러분의 어려움 속에는 하나님의 계획이 있습니다.
Dahil sa loob ng paghihirap ninyo, may malaking plano ng Diyos.
지금 여러분의 숨은 문제는 뭡니까? 하나님의 숨은 계획 있습니다.
아니 뭐 나타나고 problema 니뇨 sa loob nito may malaking plano ng Diyos.
여러분이 위기를 당한다면 거기는 하나님의 큰 계획이 있어요.
So kung kayo ay humaharap ng crisis, may dakilang plano ng Diyos doon.
여러분이 만약에 왕후가 된 것처럼 큰 응답 받았습니까? 거기에 하나님의 계획이 있어요.
아니 kung tumanggap kayo ng malaking sagot na mag-iisang reyna, edi malaking plano ng Diyos para sa loob nito. So ano mangyayari? Kailangan niyo hanapin ito.
모든 응답과 사건 속에는 하나님의 계획이 들어 있다.
So lahat ng insidente, lahat ng sagot, may malaking plano ng Diyos doon.
번째입니다.
2.
언약의 여정을 가는 사람은 시간표를 알아요.
Ang mga tao naglalakbay ng covenant journey, nila, alam nila ang time schedule. Nakikita nila ito.
여러분, 가짜 기독교인들이 많아 그렇지. 정말로 하나님을 믿는 사람이라면 시간표 표예요.
So maraming mga peking Kristiyano, kung ikaw ay tunay na naniniwala sa Diyos, makikita mo ang time schedule ng Diyos. At sinabi niya, sabihin mo na ngayon.
Kaya nga kaso marami, sugimen sugetago mares.
At sinabi niya, oh, pupunta na ako ngayon, at kung mamamatay ako, mamatay na lang ako.
여러분, 지난주간에 얘기했던 에스더 가지고 그 왕에게서 말을 해야 되잖아요.
So si Esther, kailangan niyang pumunta sa hari.
중상모라 해가지고 아무 죄 없는 유다인을 죽이게 됐는데 가서 왕에게 말을 해야 되잖아요.
So yung mga masasamang politician, di ba, naglabag sila sa batas at gusto nila patayin ang lahat ng Hudyo.
왕에게 갈 수가 없단 말이죠.
Pero wala siyang paraan para pumunta sa hari. So kailangan siyang tinawag ng hari.
증거를 하면 왕이 오라고 해 가는 거지 그게 들어갈 수 없는 거예요.
At kung magre-request siya sa hari, di kung allow siya, di pumunta doon. Pero na siya ay kailangan niya napaka...
3일 안에 다 죽도록 법이 지금 정해졌어요.
So 3 araw ang mga Hudyo ay mamamatay.
참 무서운 겁니다. 여론, 법 이런 게요.
So yung mga popular opinion, mga rumor, nakakatakot talaga.
죽도록 전부 국가에서 선포가 된 상태.
So ito ang batas na lahat ng Hudyo ay mamamatay na.
지난 주간에 얘기했듯이 악한 총리 하만이 두 가지를 몰랐던 겁니다.
이봐, last week sinabi natin si Prime Minister na masamang Haman, may dalawang bagay siya na hindi niya alam.
너무너무 사랑한다는 걸 모르는 거죠.
힌디 niya alam na ang haring ito ay mahal na mahal niya si Reynang Esther.
그냥 왕으로 뽑혀간 줄 알았지.
So kala niya, pinili lang siya.
더 중요한 거는 에스더가 유다인이라는 사실을 몰란 거예요.
At isang bagay hindi niya alam na si Esther ay isang Hudyo.
그래 아시다시피 여러분 왕 찾아서 이제 에스더 갔잖아요.
At si Esther pumunta siya sa hari. So naglabag siya sa batas pero pumunta siya doon.
왕이 너무 놀라서 어쩐 일이 왔나 이래 되는데 에스더를 보고는 금호를요 높이 들었다니까.
Pero yung hari, dapat magulat siya. Bakit ka nandito? Pero dahil gusto niya makita si Esther, tinaas niya ang kanyang gintong staff.
전 백성들이 박수치고 하늘을 볼 때 이때 드는 거예요, 이거요.
So, yung golden scepter niya, itataas niya sa oras na may malaking celebration or lahat ng tao ay magiging masaya.
지도자들이나 왕이나 이런 사람들이 방문했을 때 환영할 때 드는 거라니까요.
Kung bibisita yung mga malalaking hari sa ibang guest, sa ibang bansa, itataas niya yung golden scepter niya. Pero dahil nakita niya si Esther, tinaas niya ang kanyang golden scepter.
이때 왕이 눈치를 채우고는요. 무슨 일이냐?
At sa oras na yon, ang hari alam niya ano bang nangyari sa iyo. So bakit ka pumunta hanggang dito para lumabag ng batas? Mayroon isang bagay na may emergency na gustong sabihin sa akin. At sa oras na yon, itong sinabi ni Esther. Sinabi niya napaka-strange, nakakaibang random na sagot.
제 처소에 잔치를 지금 준비를 했다.
Sinabi niya, naghanda po ako ng isang party, banquet sa palasyo ko po. Pwede po ba kayong pumunta? Siyempre, parang hindi na-expect ito ng hari. Pero yung haring ito na intindihan niya, sabi niya, oh siyempre. Dahil dito, pumunta siya sa banquet, sa party. At dahil pupunta ang hari, sumama ang importante mga tao, pati yung prime minister.
잔치를 하는데 왕이 말이요. 아무래도 아니거든요.
So nagkaroon sila na party pero alam niya na hindi ito yung dahilan na tinawag siya. Sabihin mo sa akin. May problema ka ba?
지금 얘기하면 내가 나라 절반을 달라도 주겠다.
Kung sasabihin mo sa akin na problema, pwede ko ibigay ang kalahati na aking kaharian. Ayun si, di ba, yung si Prime Minister narinig niya yung sinabi niya.
Marera.
So sinabi niya ibibigay ko ang kalahati na aking kaharian. So sabihin mo sa akin.
우리 같으면 당장 가서 얘기할 겁니다. 그렇잖아요.
Kung ito tayo, 'di ba? Sasabihin natin agad yung anong gusto nating sabihin.
사람들은 시간표를 압니다.
So mga tao ng Tipan, alam nila ang time
여러분,
schedule.
여러분 조급하지 마세요.
So 'wag kayong magmadali.
언약의 사람들은 정확한 시간표를 알기 때문에요. 왕에게 얼두당치는 이야기를 또 한 겁니다.
So ang mga tao ng Tipan, alam nila ang time schedule ng show. So hindi siya nagmadali.
잔치를 다음 날 한 번 더 하겠는데 오실 수 있냐 이랬어요.
So, bukas magkakaroon ako isang banquet. So, pwede kang pumunta sa party ko. So, make sense pa ito.
Man, ay, bukan ilinya.
So, yung hari na ito, sinabi niya, ano bang gusto mo sabihin sa akin?
그때는 반드시 내일도 이 총리 같이 와야 됩니다.
아, sinabi niya, bukas ko pupunta po그 sa party ko. Dalhin niyo po si Prime Minister.
기가 사는 거예요. 야, 왕후도 나를 인정하구나. 아니지.
So si Haman sa oras na yun, naging mayabang siya. Sabi niya, pati yung queen,
ang
gusto niya ako.
인정하는 게 아니고 왕이 제일 사랑하는 에서도 왕후도 나를 인정하구나 이렇게 된 거예요.
니 lang yung hari, pati si Rey ng Esther, talagang alam niya ako, mahal niya ako.
그날 밤입니다.
아, sa oras na yun.
하나님 역사는 이상하게 이루어지죠.
So kakaiba yung pagkikilos ng Diyos.
그날 밤에 왕이 잔치 참여하고 왔는데 잠이 안 오는 거예요.
At sa gabing yun, pagkatapos sa banquet, si Hari, hindi siya nakatulog.
Ani, Esther에게 무슨 일이 있을까?
So ito yung puso na binibigay ng Diyos, pero ano kaya nangyari kay Esther?
Ay, duwa yun, siksa choday nung han bon deo siksa choday, mali demika, todeche musun ilka?
So inimbita siya sa banquet ng dalawang beses, pero bakit kaya niya ako tinawa?
Zami an onika. 우리 뭐 이래저래 뭐 뒤지게 보게 되잖아요.
So dahil hindi siya makatulog, 'di ba? Titingnan niya yung mga ibang bagay, libro at binasa niya.
Kasi 역사록을 이렇게 보고.
Binasa niya yung lahat ng kasaysayan ng Babylon.
역사록을 읽어 보니까 왕이 위기를 당했는데 왕실 주위에 그걸 생명 걸고 막은 사람이다.
So binasa niya yung kasaysayan nangyari doon at nalaman niya na humarap ang malaking krisis ang hari, may isang tao na binigay ang buhay niya para sa hari. So yung hari lang ang hindi nakakaalam, nakasulat lang ito doon sa records.
Iremol boniga, kasi nuwesmika. Mordekai.
At sino yung taong ito? Siya si Mordekai.
지금 죽게 된 유다인 거 모르드게였다니까요.
Si Mordekai na isang Hudyo na mamamatay.
그다음 날 왕이 이 총리에게 얘기한 겁니다.
At sa araw na yon sinabi niya sa kay Haman, so ano kayang pwede kong gawin sa isang tao na binigay niya ang kanyang buhay para sa akin? So si Haman, naging mayabang ulit siya.
Ah, 내 보고 가는구나.
Ay, ito'y tungkol sa akin.
Tsagagaji masaya.
So, huwag kayong mahulog sa maling pag-iintindi. So, ito'y tungkol sa akin.
Kung saramigin, kung kamay teo, wang bogul ipigo.
So, ibigay ninyo ang inyong dami, isakay sa kabayo, at libot nyo ang buong lungsod.
At
sabi niya, kilala mo si Mordecai? Opo, kilala ko po
siya.
So, gawin mo ito sa kanya. So, gusto niyang patayin si Mordecai. So, talagang hindi siya sa tamang pag-iisip.
여러분 하나님의 언약을 떠나 악한 자들이 그런 날이 오는 거죠. 정신이 없는 겁니다.
So kung sila mga masasamang tao sila ay mahiwalay sa Diyos, wala siya, hindi siya sa tamang pag-iisip. At sa oras na 'yon may nag ay tumawag sa kanya.
Eso 잔치에 갈 시간이 됐다.
Ito po ay ito oras dahil inimbita kayo sa banquet ni Esther.
그들이 가는 겁니다.
At sa oras na 'yon basta pumunta doon siya sa party ni Esther.
음식을 먹고 술을 마시다 말다가 얘기를 하는 겁니다.
At yung hari, kumain siya, uminom siya, at tinanong niya kay Esther.
무슨 일이냐?
Ano bang nangyayari sa iyo? Sabihin mo sa akin.
그때 얘기합니다.
At sinabi niya,
어떤 악한 거짓말하는 정치인의 모략으로 틀린 법을 만들었대.
Dahil sa masamang isang politician, gumawa siya ng maling batas.
무슨 법이냐?
Anong klaseng batas ba ito?
Judahin bubble manalo.
Gumawa siya ng batas para patayin na lahat ng Hudyo. Pero lahat ng impormasyon doon ay peke, mali. Ay ginamit niya maraming pera para gamitin ng maraming mga tao. At least 500 ng tao yung ginamit niya.
그 무서운 정신을 그렇게 하거든요. 500명을 매수해서 유다인 죽이도록 법 만들어 본 거예요.
So ginamit niya ang 500 na mga official para patayin ang lahat ng Hudyo.
그래서 유다인은 다 죽게 됐다 이거예요.
At dahil sa oras na 'yon, ang mga Hudyo na ay mamamatay.
유다인들이 그렇게 누명을 쓴 거냐? 그렇습니다.
At yung Hudyo, sabi niya, ganun ba 'yon? Hindi pala tama. Mali yung pag-intindi nila sa kanya. At sinabi ni Esther,
Judahin입니다.
Ako rin po ay isang Hudyo.
Kasi wangi.
At ang hari, nagulat siya, sino bang masamang taong ito?
Paro, i Haman.
Siya po ay si Haman.
성경의 기록에 보면요, 왕이 너무 화가 나서 호흡 곤란이 왔다.
So, yung hari na yon, nagalit siya na hindi siya maka...
어떻게 총리를 거짓말할 수 있냐?
So, nagalit talaga siya. Paano mo magagawa ito? Hindi siya makahinga.
왕이 너무 속이 답답해가지고 문 열고 밖을 나갔어요.
So yung hari talagang naidip siya, na nagalit siya, lumabas siya ng palasyo.
Yung malo, poking hobol.
So nawalan siya ng hininga, so pumunta siya para gawin yung deep breathing.
이제 큰일 났거든, 하만이.
So talagang malaking problema na ang mangyari kay Haman.
왕후에서도 발을 잡고 살려달라고 애원해.
So yumuko siya, hinawakan niya yung paa ni Reynang Esther. Dahil siya ay mamamatay na. So talagang nibebeg niya na iligtas niyo po ako.
왕이 호흡 좀 가다듬어 들어보니까 이게 지금 왕후 발을 만지고 있어요, 이게 지금.
At sa oras na yun, pumasok ulit yung hari at nakita niya si Haman, hinawakan niya yung paa ni Reynang Esther.
이래서 명령 내리는 이 하만을 달아 죽이라 그래요.
O sinabi niya, magbigay siya ng command, ibitay siya.
Kung saan Judahin을 살리라.
Iligtas mo ang lahat ng mga Hudyo.
Iyon, nolaon ili perjing goyo.
So ganitong napakadakilang bagay ang nangyari.
Esther 7장 4절에 이런 말씀.
So sa Esther chapter 7 verse 4, basahin natin itong nangyari.
나와 내 민족이 팔려서 죽임과 도륙함과 진멸함을 당하게 되었나이다. 만일 우리가 노비로 팔렸더라면 내가 잠잠하였으리다.
Sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipunin, kung kami po ay pinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayong gagambalain pa. Pero sa oras na yun, itong sinabi niya.
Nawa uri minjogi, chikam da juge netta.
So ako po at lahat ng aking bansa ay mamamatay na po.
여러분, 언약의 여정을 가는 사람은 하나님의 계획을 봅니다.
So ang mga tao nasa loob ng tipan ng Diyos, nakikita nila ang plano
Marsum
ng Diyos.
은약의 여정을 가는 사람은 시간표를 봅니다.
So mga tao ng tipan, hahawakan nila ang salita ng Diyos, makikita mo ang plano ng Diyos.
마지막으로 은약의 여정 가는 사람은 하나님의 목표를 봅니다.
At sa huli, yung mga tao naglalakbay sa covenant journey, alam nila ang layunin ng Diyos.
Ito muslim ni berejimbika.
At sa oras tayo anong nangyari?
이 어떤 일이 벌어지는 거 하니까 이 나를 부림절이라.
At sinabi niya, magiging araw ito ng Purim.
Adal Wal 14일.
Ito yung araw ng 14 na araw. So, bigay mo ng holiday ng 14 days sa mga tao. Itong sinabi ng hari.
그리고 15일째 되는 날은 전 국민이 잔치해요.
At sa 15th day, lahat ng tao ay magkakaroon ng celebration.
그럼 뭐가 나온 줄 압니까?
Ano pang sinabi?
하만을 도와준 500명의 간직자 사형식이라.
At yung 500 na taong tumulong kay Haman, ibitag sila.
하만의 아들 12명 전부 목 달아주기라.
At lahat ng kanyang 12 anak ni Haman, patayin mo sila, ibitay mo sila.
하만의 말을 가지고 중상 뭐라고 한 500명이에요. 500명의 관직 전부 목 달.
So yung 500 na tao na tumulong kay Haman, ibitay sila, sinabi niya.
목 잘라가라, 사형식이라.
So putulin niyo yung ulo nila, patayin sila.
그리고 이 날을 부림절로 만들어.
At sa araw na ito, gawin natin bilang isang araw na Purim. So isulat ito sa history. So isulat ito sa history at every year i-celebrate ninyo ito.
모든 어려움 당하는 사람을 풀어주라.
At ay i-release ninyo ang lahat ng mga tao naghihirap, lahat ay naging bilanggo. Ito yung araw ng Purim. So may napaka-importanting bagay dito.
하나님이 전 나라 이 바벨론이면 전체 통해요. 거기에 전도와 선교의 문이 확장 열린 겁니다.
아, 앙 조스 기나밋 냐 sa lahat ng Babylon ang punto ng evangelism missions ay bumukas.
여러분 항상 이 목표를 둬야 돼요.
So kailangan yung hawakan ang layunin na ito.
여러분 축복받는 거 하니까요. 이 중요한 목표를 알고 있으면 하나님께서 역사하시게 되어 있습니다.
So napaka-importante ito kung alam niyo ang napaka-importanteng layunin na ito, ang Diyos ay kikilos sa buhay ninyo.
마지막으로 은약의 여정을 가는 사람이 이 응답을 누리는 가장 중요한 게 뭡니까? 갱신입니다.
At sa huli, ano bang napaka-importanteng bagay na kailangan gawin ng mga tao sa loob ng covenant church? Kailangan nyo na pagpapanibago.
은약의 여정을 가는 사람은 두려워하거나 염려하지 않습니다. 미래를 준비하지만은 갱신입니다.
Ang mga taong nasa loob ng covenant journey, hindi sila nag-aalala, naghahanda sila para sa future nila. Meron sila pagpapanibago. So kailangan yung lakas na ito.
Napoleon yung oril te, hukbangul magatayo.
Si Napoleon, yung maliit siya, kumain siya ng tinapay na dumi.
Hakyuesudo, hukbangul gajo.
So dinala niya yung tinapay na dumi sa eskwelahan.
Hukbangun, kanan sabi mo nung.
At yung mga tinapay na dumi, di ba kinakain lang ng mahihirap? At yung pamilya ni Napoleon, hindi sila mahirap, pero kinain niya yung tinapay na madumi. So tinanong siya, so bakit ka kumakain ng tinapay na may dumi? So bakit mo kinakain yung tinapay na yan? At si Napoleon yung bata siya, itong sinabi niya. Dahil mga sundalo, kumakain sila ng tinapay na dumi. At sa hinaharap, maging isang sundalo ako. Ako'y magiging emperor sa ng bansang ito. So maghahanda na ako ngayon. Yung bata siya, sinabi niya.
Gengsin이 가장 큰 거를 준비하는 거예요.
So pagpapanibago ay napakamalaking paraan para maghanda sa
자,
vessel ninyo.
울산의 법도 지켜야 되지만은 237개 나라 살릴 방법을 만드세요.
So kailangan natin sumunod sa batas ng Ulsan pero kailangan natin ng paraan para iligtas ang 237 nations.
법도 지켜야 되지만 이 주위에 많은 사람 살릴 수 있는 법을 만드세요.
So kailangan natin sumunod sa batas ng simbahan pero kailangan nyo sumunod sa batas na iligtas ang maraming mga tao.
한국 교회는 교회법 가지고 싸우다가 다 망했어요.
So ng mga simbahan sa Korea, sila ay nag-aaway dahil sa batas ng simbahan ngayon. Talaga nagkaroon sila ng pagwasak. So hindi natin makita na isang simbahan na tunay na para simbahan. So ang Ulsan, kailangan niyo ng pagpapanibago. Dahil kung hindi nyo gagawin yun, kahit ang darating ang sagot, hindi nyo malalaman ito.
Gengsinati ang dam mon nurimda. Joseph poseyo.
So kung hindi kayo magpapanibago, hindi nyo makikita ang sagot. Tingnan nyo si Joseph.
Egypt 노예로 팔려가는 것이 아니고 애굽에 가는 겁니다.
So si Joseph, hindi siya nag-alipin sa Egypt, siya ay patungo sa Egypt.
감옥으로 간 것처럼 보이지만 장관들을 만나게 된 겁니다.
So para siyang pupunta siya sa bilangguan, pero siya ay pumunta doon para masumpungan niya ang mga politicians.
전 국민을 살렸으면 준비를 한 거예요.
So si David parang siya ay lumalabas at pero ito ay preparation para iligtas ang kanyang mga tao. So napaka-importante ang renewal or pagpapanibago.
오늘 그 여기는 우리 바누아투 대통령 경호실장이 참석했어요.
So ngayon ang executive bodyguard ng Vanuatu president ay nakaupo dito. At sa tingin ko hindi ito isang coincidence.
저분이 우리 대회 때 오셨다가 암을 발견했어요.
아, 시아 에포문타 사 컨퍼런스 나텐 안 나토클라산 안 메론 샹 클라.
지금 발견 안 했더라면 큰일 날 뻔했죠.
So kung hindi natin natuklasan ito ngayon, edi magiging malaking problema ito para sa
kanya. 그것도 하필이면 렘도 대회 때 오셨어.
아, 사 렘넌 컨퍼런스 포문타 샤.
하필이면 한국에.
아, 시아 에포문타 사 코리아.
그것도 우리하고 만나게 됐어.
아, 나순봉한 나텐 셀라.
우리는 마음에 그냥 가족처럼 그렇게 해주고 싶은 마음이 늘 있었어요.
So sa ating puso, parang meron tayong puso, parang pamilya na gusto silang tulungan.
그러면 과연 하나님의 계획이 뭘까 말이에요.
At kung gano'n, ano kaya ang plano ng Diyos?
이제 저분이 힘을 얻어버리면 주위에 뉴질랜드, 호주 빼고 14개 나라 있습니다.
So sa kung maintindihan niya, tumanggap siya ng lakas, hindi lang niya maliligtas niya ang 16 na bansa sa paligid ng Vanuatu.
Siya po ang deputy biseselchaimita.
So siya isang executive bodyguard ng presidente.
14개 나라에 복음의 문을 열 수 있어요.
So pwede niya ibuksan ang pinto ng gospel sa 14 na bansa.
그러니까 우리가 바누아투 전도하고 방해하는 사람 그런 그릇 가지고는 안 되는 겁니다.
So kung kayo ay pupunta sa Vanuatu para pigilin ang evangelism, wala mangyayari doon.
한국에도 목사들이 방해했어요.
So yung pumunta kami sa Vanuatu, mga pastor sa Korea, pinigil kami.
우리를 그 누명세 어떤 사람 있잖아요. 방해했어요.
So talaga umatake sila sa akin. Yung mali yung pag-accuse nila sa akin.
나는 메시지로 그분들에게 전달했어요.
At sa aking mensahe, sinabinigay ko ang mensahe.
그 정도 마라.
Kung ganito yung kakayahan ninyo, huwag niyong gawin ang missions.
그렇잖아요.
디바?
그 정도 능력이면 집에 가.
So kung ganito yung level ninyo, bumalik na lang kayo sa bahay. Bakit pa kayo pupunta sa ibang bansa para gawin ng ganitong malaking diskrasya? So ang pagpapanibago ninyo, kailangan ninyo ang tamang
vessel.
So napakamalaking oportunidad ay dumating sa inyo.
Israel 나라가 위기를 당한 게 아니고 기회를 잡은 겁니다.
So hindi ito isang crisis para sa Israel. Malaking oportunidad ito para sa Israel.
정확하게 이루어지는 답이 여기 나왔어요.
So makikita natin napaka-eksaktong sagot na masasagot dito ng Diyos.
방법이 나왔습니다.
Makikita natin ang paraan para mabuhay tayo sa pananampalataya tayo.
여러분이 언약 속에 있으면 끝난 겁니다.
So kung kayo, kahit marami ang problema darating sa inyo, kung kayo ay nasa loob ng tipaan, okay lang. Kahit may problema kayo sa pamilya nyo.
가장 잘못된 환경 만나서 할지라도 여러분이 언약의 여정 속에 있으면 여러분 통해서 살아나는 겁니다.
So kung haharap kayo ng masamang environment, pero kung kayo ay nasa loob ng covenant journey, ang Diyos itatayo kayo. So
huwag
niyo pakawalan ito. At pangalawa, ito yung time schedule.
그리고 반드시 목표 있습니다.
At merong layunin.
목표가 뭡니까?
아노 bang layunin?
올바른 복음이 전달되게.
이하약 natin sa kanila ang tamang gospel.
저는 우리 솔로몬 실장을 통해서요. 14개 나라에 복음이 전달돼요.
So sa ating executive Solomon, alam ko gusto ko ng gospel ihayag sa 14 na bansa.
저는 그렇게 기도했어요. 우리 저 솔로몬 실장이 건강을 회복해서 다른 나라에도 정치 지도자들 우리가 많이 좀 도와줄 수 있도록 문을 열고 말이에요.
So ito yung panalangin ko. Kung magiging magaling na kayo sa pamamagitan niyo na ang pinto ay bubukas para iligtas ang ibang bansa para gawin ng gospel movement sa 14 na bansa. So hindi lang tayo matatapos dito.
Diyan Aprikaro sandaldeto.
Kung magkakaroon tayo ng saksi dito, kayo ay magiging pinto para mag-share ng gospel sa Africa. At kung magagawa natin ito, mai-share natin ang gospel sa buong mundo. So ito yung world evangelization.
울산 살고 있는데 울산 얘기하고 있으면 안 돼요.
So kung kayo ay 그쵸? 맘부하이 lang dito sa Ulsan, wag niyong pag-usapan 그러니까, tungkol sa Ulsan lang.
그러니까 말이라도 똑같은 말이라도요. 울산답다 이런 말이 있고요. 울산스럽다는 말이 있어요.
So parang 그렇죠. Parehas yung sinasabi, parang ito ay talagang parang Ulsan or Ulsan, parang talagang magandang Ulsan siya.
울산스럽다 이랍니다.
So, pwedeng sabihin nila, eh, parang Ulsan, parang probinsya lang siya, parang maliit yung titingnan. Pero kung may hope kayo dito, sasabihin niya, ah, talagang Ulsan pala ito. Eh, ibig sabihin, parang malaki, dakila ang bansang ito. So, meron kayong pamilya. So, dapat mahalin niyo inyong pamilya, pero huwag kayong nasa loob sa circumstance na environment na inyong pamilya. So, meron kayong trabaho. So, meron kayong workplace, pero huwag kayong sa loob ng level ng inyong trabaho ninyo. So, meron kayong mga kaibigan. So, importante yung mga kaibigan ninyo. So, huwag kayong mahulog sa level ng inyong mga kaibigan. So, kailangan nyo maghanda para ihanda ang vessel ninyo na pagpapanibago. So, kahit dakilang tao kayo, kung maliit yung vessel ninyo, hindi nyo matatanggap yung maraming sagot. So, kahit mabuti ang buhay ninyo, kung inyong vessel ay parang yung cap ng isang coke, edi maliit lang ang malalagay nyo doon. So, kahit yung mga pulubi kayo, so dapat malaki yung vessel nila para tumanggap sila ng maraming sagot, maraming pera. Di ba? Kahit isang di ba, hindi tayo isang pulubi, di ba? Tayo anak ng Diyos. Nasa atin na malaking spiritual na
pagkapala.
So, kailangan natin itayo ang simbahan,
Jengmal Ulsan simin,
tamang simbahan sa Ulsan at buong mundo para iligtas ang lahat ng mga citizens ng Ulsan. Isang simbahan na mawasakin na lahat ng kadiliman sa Ulsan. Dahil halos lahat ng mga tao dito ay so, hawakan ninyo ang tipan na ito.
이 불임절 날을 만들었는데 왕이 말하잖아요.
At dahil dito sa araw ng Purim, itong sinabi ng hari. Ito yung sinabi ng hari. So, i-record ninyo ito sa kasaysayan natin. So, every year, i-celebrate natin ito.
전 국민은 잔치를 하고.
At lahat ng mga tao ay magkakaroon ng feast festival. At nagsamba sila sa pangalan ng Diyos.
여러분, 오늘 여러분의 작은 문제 한 개를 기도하면서 해결받고 하기를 바랍니다.
So sana sa maliit na problema na meron kayo, manalangin kayo para ma-solution ito ng Diyos. Ito ay malaking plano ng Diyos. Ito yung una. Ito yung time schedule. Ano bang layunin? So may plano dito. Ito yung dahilan sa ating covenant journey.
이 세 가지를 여러분이 놓치지 않고 오늘도 큰 응답 받는 중요한 날이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So huwag niyong pakawalan ito. Ito maging oras na mahanap ninyo na hindi niyo pakakawala ng tipan na ito.
Ha나님 감사드립니다.
Diyos Ama, maraming salamat po.
우리의 문제 속에 하나님의 계획을 보게 해 주옵소서.
Sa aming problema, tulungan niyo po kami makita ang inyong plano.
시간표와 목표를 보게 해 주옵소서.
Tulungan niyo po kami makita ang time schedule at layunin niyo.
정말 사람 살리는 일이 일어나기를 기도합니다.
So talagang nananalangin kami na maging oras na ito para iligtas namin ang mga tao.
치유되는 날이 되게 해 주옵소서.
So maging araw ito na magkaroon ng healing
영적인,
at makita namin na tinatagong problema. At maging oras na ito makikita natin ang spiritual na kalakasan.
현장이 살아나게 하옵소서.
At sa isang tao na may tipan, tulungan niyo po kami ang field ay mabubuhay.
언약까지는 한 사람 때문에 가문이 살아나게 해 주옵소서.
At dahil sa isang tao na nabuhay dahil sa tipan, ang kanilang pamilya ay mabubuhay.
나라가 살아나게 해 주옵소서.
At ang aming region at ang bansa namin ay mabubuhay.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
Sa pangalan ni Jesu Cristo, Amen. Amen.